Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Биз айтып берели деген темалардан кыска. Бишкекте курултай башталды. Анда аймактардан 700-дөн ашык адам катышууда, курултайдын жүрүшүндө кандай маселелерге көңүл бурулууда?
Бизде токтоол жергесинде бир топ маселелер көтөрүлүп жатат. Ошонун бирден бир маселе калктын санынын өскөндүгүнө байланыштуу ипотекалык үйлөрдү куруп берүү маселеси.
Алдыбыздагы жакынкы жылдардын ичинде алыс айылдарга чейин жолдор оңдолуп, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер курулуп, суроо талаптар толук бүтөт.
Орусиянын армиясы 20-декабрдын таңында Украинанын баш калаасына жана өлкө түштүгүндөгү Херсон облусуна жасаган жапырт ракеталык аба чабуулунан кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылды. Европарламент Кыргызстанда адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Документте өлкө демократия жолунан тайганы, абактагы Темирлан Султанбековдун иши жөнүндө айтылат. Ал арада Ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу акыркы сапарга узатылды.
Бул Ашар коомунун башында туруп, Бишкектин жериндеги үйсүздүк маселесин чечти да. Жаштар үйсүздүк маселесинен абдан кыйналышчу. Ушул маселени Ашар коомунун негизинде чечилген да.
Азаттыкта мына ушул темаларга кеңири токтолобуз, алдыда биз менен болуңуз. Уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, кесиптешим Токтосун Шамбетов күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек аранын долбоордук линиясын мыйзамдуу түрдө каттоо үчүн материалдарды даярдоого киришти. Бул тууралуу 11-19 декабрь күндөрү эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча жана топографиялык жумушчу топторунун Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында болгон кезектеги жыйынында айтылды. Кыргыз өкмөтү бул иш Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушуу да улантыларын билдирди. 4-декабрда Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев 11-декабрда Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтер Жогорку Кеңешке 2025-жылдын январь айында киргизилерин айткан. Президент Садыр Жапаров 13-декабрда Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу маек берип, талаш болуп келген жерлерди теңме тең бөлүштүк, айрым жерлерде теңме тең алмашуулар болду деп айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чүйдү Москва районунун 30 жана 35 жаштагы эки тургуну кыз ала чыгууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы кабарлады. 20-декабрда Алымдын милициясына 20 жаштагы кыз, 18-декабрда аны бейтааныш эки киши Васильевка айылынан күчтөп машинеге салып ала качып кеткенин айтып арыз менен кайрылган. Тергөөдө шектүүлөр кызды Маевка айылына алып барып, молдого нике кыйдырууга аракет кылганы аныкталган. Кыз турмушка чыгуудан баш тарткандан кийин Беловодск айылына алып барып, үйдө күчтөп кармап турушкан. Милиция шектүүлөрдү аныктап, убактылуу кармоочу жайына камакка алды. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 172-беренеси никеге туруу максатында ала качуу боюнча иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Декабрь айынын башында Чүйдүн жайыл районундагы Сосновка өткөрмө бекетинен кыз ала качууга шектелип 28 жана 30 жаштагы кишилер кармалган. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш, бул боюнча 7 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Ала качуунун айынан кыздардын өмүрү кыйылган учурлар дагы катталган. Президент Садыр Жапаров 20-декабрда Бишкекте өтүп жаткан 3-элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алды. Мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготоорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын кошумчалады.
Коомубузда ар бир аял зат, ар бир бала өзүн коопсуз сезиш үчүн болгон күч аракетти жумшоо биздин негизги милдетибиз болуш керек. Бул милдетти так аткарганда гана адам деген бийик атты сактап, бири бирин урматтаган, бири бирине кам көрө билген, адилеттүүлүккө негизделген коомду кура алабыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда ушул жылдын 10 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14 293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% же 3877 учурга көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Эл аралык кабарларга токтолуп өтсөм. Москвадагы Басман райондук соту Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генералы Игорь Кирилловдун өлүмүнө шектелип кармалган Өзбекстандын жараны Ахмотжон Курбоновду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Медиа Зона басылмасы жазды. Маалымат караганда ага адам өмүрүн алган терак уюштурган, жардыруучу заттарды даярдаган жана сактаган деген айып тагылууда. Сот жараяны тергөөнүн суранычы менен жабык өттү. Сот материалдарында белгилүү болгондой, Курбонов 1995 жылы туулган, үйлөнгөн, 2 кичинекей баласы бар. Орусиянын тергөө комитети жана федералдык коопсуздук кызматы 18 декабрда жасаган билдирүүсүндө Украина таян кызматы 29 жаштагы шектүүгө 100 000 доллар жана Европа өлкөлөрүнүн биринде туруктуу жашоону сунуш кылганы айтылат. Бирок эч кандай далилдер келтирилген эмес. Радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоонуу аскерлеринин командачысы генерал-лейтенант Игорь Кириллов 17 декабрда эртең менен үйүнөн чыгып бара жатканда жардыруудан жардамчысы менен кошо набыт болгон. Эртеси күнү шектүү катары Өзбекстандын жараны кармалган. Кошмо Штаттар жана Британия, Грузиянын ички иштер министри Вахтанг Гемалуриге жана министрликтин башкы жогорку даражалуу өкүлдөрүнө соңку күндөрү өкмөткө каршы демонстранттарга, журналисттерге жана оппозиция өкүлдөрүнө куугунтук көрсөтүүгө катышкан болушу ыктымал деген негизде санкция салды. Вашингтон ошондой эле Грузиянын ички иштер министрлигине караштуу атайын тапшырмалар боюнча департаментинин башчысы Мирза Казевадзени дагы кара тизмеге киргизгенин Американын каржы министрлиги 19 декабрда билдирди. Грузиядагы шайлоодон кийин ички иштер министрлигинин расмий адамдары өз элине каршы катаал куугунтуктоону, анын ичинде журналисттерге атайылап кол салууну, зордук зомбулук көрсөтүүнү башташты деп жазды каржы министрлигинин өкүлү Брэдли Смит. Буга чейин Лондон Грузияга жардам көрсөтө турган баардык программаларын токтотуп, коргонуу багытында кызматташууну жана грузин өкмөтү менен байланыштарды чектегенин жарыялаган. Грузияда жапырт нааразычылык акциялары ноябрдын соңунда башталган болчу. Бишкек мэриясы Бишкек жылуу электр борборуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом насыя алуу демилгесин көтөрдү. Мэр Айбек Жунушалиевдин тиешелүү сунушу шаардык кеңештин сайтында жарыяланды. Маалыматта жептин жабдуулары алдын ала оңдолуп, көмүр жана газ дагы ушундай эле жол менен сатып алынары, ишкана күз кыш мезгилинде күн сайын 40-60 миллион сом суммага 8000 тонна көмүр, 260-500 000 метр куб жаратылыш газын чыгымдай турганы жазылган. Оңдоо жумуштары дээрлик жыл бою жүргүзүлөрү айтылат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында да бар. Угарман, сөзсүз сайтыбызга баш багып туруңуз. Бишкекте бүгүн 3-үнчү элдик курултай башталды. Алгачкы күнүндө президент Садыр Жапаров жана бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда аткарылган жумуштар тууралуу маалымат беришти. Сөз сүйлөгөн делегаттар аймактардагы социалдык көйгөйлөргө көп басым жасап, таза суу, трансформация иштери, саламаттык сактоо, жол сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Бул тууралуу азыр түз эфирде биз менен студиябызда отурган Түмөнбай Абдинаби уулу кеңири айтып берет.
Рахмат, кундуз, саламатсызбы. Бүгүн 3-үнчү элдик курултайга быйыл 698 делегат катышууда. Жыйындын башында президент Садыр Жапаров ушул бийликтин аткарган жумуштары тууралуу маалымат берип, анда экономикалык көрсөткүчтөрдүн жакшырганын, чек ара маселеси чечилип жатканын жана коррупцияга каршы күрөш уланып жатканын билдирди. Ошондой эле мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдүн мамлекетке кайтарылып жатканы боюнча социалдык объектилердин курулушу тууралуу дагы сөз кылды. Азыр ушул президенттин учкан маалыматы узак.
Биринчи, экинчи курултайларда сиздер аркылуу берилген элдин негизги тапшырмалары мектеп салуу, жол, көпүрө куруу сыяктуу күнүмдүк жашоо тиричиликтин суроо талаптары болгон эле. Бул мыйзам ченемдүү суроо талаптар болчу. Анткени чынында эле көптөгөн айылдарыбызда мектептер жок, атүгүл контейнерлерди мектеп кылып окуп калган учурлар да болгон. Жолдор боюнча сөз кылбай койсок деле болот, бирок бүгүн абал өзгөрдү. Мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курулуп, жолдор салынууда. Алдыбыздагы жакынкы жылдардын ичинде алыс айылдарга чейин жолдор оңдолуп, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер курулуп, суроо талаптар толук бүтөт. Бул мамлекеттик бийликтин аткара турган негизги милдети. Ага бир эле мисал, зардалы айылын да электр жарыгы менен камсыз кылып, алыскы айылга жол салуудабыз. Кудай буюрса, бир жылдын ичинде жолун бүтүрүп беребиз.
Президент кайрылуусунда кыз келиндер жана балдарга карата зордук зомбулукту айыптай турганын дагы белгилеп, мындай окуялар үй бүлө институтунун ал сыраттарын дагы айтты. Жарандардын адилеттикке болгон ишеними дагы жоголорун, алыс адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын дагы кошумчалады. Сөз делегаттарга берилгенде алардын бири Асылбек Абдыкадыров аттуу делегат Кыргызстанда сөз эркиндиги жок экенин айткандар дагы бар экенин эске салып, айрым эркин медиалардын өкүлдөрүнө курултайда дагы сөз берип коюуну сунуштады. Элдик курултайдын катчылыгынын Кыргызстандын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев бул сунуш боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин сураганда, ал өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайталап, ушак менен сөз эркиндигин айырмалоо маанилүү деген дагы пикири менен бөлүштү. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасына караганда 4-жылы Катар менен эркин эмес мамлекет деп аталган. Буга өлкөдөгү саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттарынын кысымга туш болгону, андагы ушул соттук териштирүүлөр жана журналисттерди камакка алуу сыяктуу окуялар негиз кылынган. Курултайга кайтсак, анда сөз сүйлөгөн делегаттардын көбү жер жерлердеги мектеп, бала бакча жана таза суу сыяктуу социалдык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Азаттык алардын айрымдарына микрофон сунду.
Урматтуу Садым Нургожаев, сиз чыгарган 2023-жылдын 20-июлдагы 142-3 беренин 2 пункт социалдык кепилдиктер боюнча баткен чек ара окуяларына караштуу мыйзамда жалгыз бала болгон болсо тиешелүү деген сөздүн айынан бир да чек арада курман болгон жоопкерлерге туура келбей калган. Себеби мыйзам боюнча аскер кызматына жалгыз балдар алынбайт. Курман болгон баатыр балдарыбыздын көбү бойдок үй бүлө курууга жетишкен жок. Ушул мыйзамды карап оңдоп бериңизди суранабыз. Экинчиси, баткендеги кооалаңдан бери 2 жыл 3 ай өттү, наам берилген жок курман болгон балдарга. Үчүнчүсү, мамлекеттик деңгээлде 16-сентябрда баатыр балдарыбызды эскерүү күнү кылып белгилеп бериңизди суранабыз.
Биз көндүк болгондон бир самый главный, биринчиден экология жагы, эң биринчиден ошо экологияда жана эс алуу жайларыбыз, жана ошондой эле жергиликтүү калктардагы үй жайлардын баары куруп алды. Ошо мыйзамдуу түрдө ошолордо бир саркындуу жайларды куруп берүү жагын өтүнүп келдик. Көлдүн тазалыгын, экологиясын сакташ үчүн.
2,5 миңден ашык түтүн бар, 11 миң жашоочу бар. Алар 2005-жылы түптөлгөн, бирок бизде мектеп жок. Жол өтө начар, бала бакча жок, фап жок. Жолдун көйгөйү дагы аябай адам ыйлаарлык. Анан жаныбыздагы тордо 2 конушу бар, аларда да мектеп жок. Анан алар да ошо суранып кетти эле да, стрельбищанын жерин алдык эле, бирок мектеп куруу маселеси чечилбей атат деп.
Сел боюнча бизге жакшы техникаларды алып келип тазалап берсе экенчи, ишенич жок да. Эртең эмес, мына кудай сактасын, мына жазында сөзсүз сел баягы жасаган жолдорду бузуп кетет. Бизге жакшы бир жол жасап берсин, себеби бул туристический мындай бүт Кыргызстан боюнча ушул абсурдага келет. Не только Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстан.
Урматтуу курман, сиз элдик курултайда маселесин көтөргөн айрым делегаттардын пикирин уктуңуз. Курултай ушун менен 3-жылы өтүүдө. Курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаевдин айтышына караганда, былтыр делегаттардан түшкөн көйгөйлөрдүн 19% аткарылып бүткөн, 58% аткарылууда, ал эми 23% аткарылган эмес. Элдик курултай тууралуу коомчулукта дагы пикирлер биз жактуу эмес. Айрымдары бул бийликти мактаган институт экенин дагы айткандар бар. Мындай сөздөргө ушул элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси мындай жооп берди.
Мына ушул жерде биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек экен. Көп биздин делегаттар айтат, бул курултай бийлик, элдик бийлик деп. Бирок бизде конституцияда так даана жазылып турат, элдик курултай бул жыйын, улуу жыйын. Сунуш берүүчү, байкоочу коомдук уюм.
Бишкекте өтүп жаткан элдик курултай эртең дагы уланат. Делегаттар көтөргөн маселелер боюнча аягында резолюция кабыл алынып, ар бири боюнча президент маалымат бермек болду.
Чоң рахмат сизге, Түмөнбай. Ардактуу Азаттыктын угарманы түз эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу элдик курултай тууралуу кене маалымат айтып берди. Башкасындагы маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окуй аласыз. Ал эми бейшембиде Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Документте өлкө демократия жолунан тайганы айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясын өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттады. Темага кесиптешим түз эфирде студияда Максат Кутманбеков кайрылат. Максат, салам, теманы улай берсең болот.
Рахмат, Кундуз. 19 декабрда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, айрыкча Темирлан Султанбековдун иши боюнча деген резолюция кабыл алды. Документте Кыргызстан демократия жолунан тайганы айтылат. Европалык депутаттар өзгөчө социалдык демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйө менен кармалганына токтолуп, кыргыз өкмөтүнүн медианын эркиндигине, сөз эркиндигине, саясий оппозицияны куугунтуктоого, журналисттин, блогерлердин жана жарандык активисттердин камалышына камтамасын билдиришти. Европарламенттин резолюциясында мындай айтылат. Европарламент Султанбековду жана партиянын калган мүчөлөрүн дароо бошотууга, Еврошаркет менен Кыргызстан ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандын эркиндигин урматтоого чакырат. Европарламенттин бул резолюциясын 492 депутат колдоп, 28 каршы добуш берди, 41 катышкан жок. Бишкектеги номер 1 тергөө агында камалган социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоо отурганына 36 күн болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул эле күнү резолюциянын кабыл алынышына байланыштуу билдирүү таратты. Мекеме Султанбеков шайлоочулардын добушун сатып алуу, үгүтчүлөрдү жашыруу жана башка мыйзамга каршы келген фактылардын негизинде кармалганын, сот аны жана эки партиялашын кармоону мыйзамдуу деп тапканын белгиледи. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы сот иштерине кайрылып, тышкы иштер министрлиги 18 декабрда сот 4 журналисттин өкүмүн өзгөртүүсүз калтырганын, алар массалык баш алмандыкка чакырган үчүн айыптуу деп табылганын, бул иштеги калган 7 журналист акталганын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө мындайча айтылат: Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган резолюцияны Европарламенттин Кыргызстандын жана сот тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары баалайт. Европалык депутаттардын күчкө салып диалог жүргүзүү позициясы Кыргызстандын суверендүүлүгүнө шек келтирип, Кыргызстан менен Европарламенттин ортосундагы кызматташтыкка жана өнөктөштүккө көлөкө түшүрөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кайрадан өз ара урматтоо жана ички иштерге кийлигишпөө принцибине негизделген диалогко дайыр экенин белгилейт, деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Европарламент депутаттары ошондой эле расмий Бишкекте жалган маалымат таратуу жана чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзамдарды жокко чыгарууга, Украинадагы баскынчы согушка байланыштуу Орусияга киргизилген санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бербөөгө үндөдү. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулукту чочулаткан ЖМКнын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам да кабыл алынды. Айрым серепчилер аталган мыйзамдарды сөз эркиндигине басым катары да сыпаттап келишет. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Европарламенттин тынчсыздануусуна дыкат анализ жүргүзүп, чечим кабыл алуу керектигин айтууда.
Дүйнөнү анализдеп көрсөк, сөз эркиндик жок өлкөлөр көбүнчө кыйналып калган өлкөлөр да, мындай айтканда жаркыр өлкөлөр. Анткени сөз эркиндиктин түзмөтүс акыры экономикага таасири бар. Адам укугу корголгон жерде, сөз эркиндик бар жерде адамдар мындай өнүп өскүсү келет, инвестиция кылгысы келет, ошонун аркасы менен экономика өсөт да. Бул нерсени камсыздай албасак, анда тескерисинен бул өлкөнү өнүктүрө турган адамдар кача баштайт. Анан биз ошол жагын түшүнүп, анан ошол жагынан уже Европа, байсы башка өлкө бизге бир резолюция чыгарып атса, биз ошол жагынан мындай логика менен карап чечим чыгарышыбыз керек да.
Быйыл июнда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бельгиядагы сапарын жүрүшүндө Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Ошондой эле кыргыз бийлиги Европа биримдигине транспорттук ири долбоорлорду ишке ашырууну жана ВСП плюс макамын узартууну сунуш кылган. Ал долбоор азырынча кабыл алына элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова жогоруда аталган келишимдерге азыркы кырдаал терс таасири тийгизиши мүмкүн экенин белгилеп жатат.
Я боюсь, что вот такие жесткие заявления.
Ушундай кескин билдирүүлөргө так келсе бизде баары жакшы, силердики туура эмес дегени мени кооптондуруп турат. Алар жөн эле декабрдагы жана июлдагы резолюциясында адам укугу боюнча кырдаал критикалык абалга жетти деп тынчсызданып жатат. Алар эгер бул нерсеге көз жумуп кое турган болсо, башка жолдор менен чара көрүшү мүмкүн. Мен аны билбейм, бирок ал виза маселеси же санкциялар болушу мүмкүн. Бул чоң белги.
Я не припоминаю такой ситуации.
Ал эми кыргыз бийлиги расмий Бишкек кол коюлган эл аралык макулдашуулардын талаптарын толук аткарып келатканын белгилеп келет. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев Европарламенттин соңку аракетин өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап жатат.
Менин оюмча бул туура эмес да. Биз дагы мындай цивилдүү өлкөбүз. Кыргызстан мындай бир саватсыздардын же болбосо бандиттердин же бир диктатура орнуп калган мамлекет эмес. Мындай Европарламент болобу, Америка болобу, Кытай болобу, кошуналар болобу, бири бирибизди мындай күнөөлөгөндө мындай этият болсок.
Кыргыз бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип, өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт.
Рахмат, Максат. Европарламенттин Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция тууралуу жана Кыргызстандын ага реакциясы тууралуу кесиптешим Максат Кутманбеков айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Орусияда генералдын өлүмүнө шектелген өзбек жараны 2 айга камалды. Президент Садыр Жапаров балдарды, аялдарды зомбулуктан коргоо негизги милдет экенин айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу 27 декабрда аяктайт. Эл аралык тема. Орус армиясы Украинанын аймагына жапырт ракеталык соккурду. Аба чабуулдар башталганы бир нече саат Украинанын бардык аймактарында коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып турду. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймактарына жасалган 20 декабрдагы чабуулду Украина армиясынын батышын куралы менен орусиялык объектилерге жасаган соккуларына жооп катары түшүндүрдү. Бир күн мурун Орусиянын Ростов облусунда атып түшүрүлгөн ракеталардын сыныктарынын арасынан биринчи жолу Британияда жасалган Storm Shadow ракетасынын сыныктары байкалганы кабарланган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын баш калаасында жума күнкү болгон жардыруулардан кийин бир адам каза болуп, Киевдеги имараттар жабыркаганы кабарланды. Шаар тургундары коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырганын айтышты.
Мен такси чакырып күтүп аткам. Машина келип, эми ага отурайын деп жатканымда бекетте эскертүү болуп жатканын окуп калдым. Мени Кудай өзү куткарып калды окшойт.
Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдиргендей, орус армиясы бир гана баш калаага 8 ракета, анын ичинде үндүн ылдамдыгынан тез учкан кинжал жана Искендер КН-23 баллистикалык ракеталары менен соккурган. Маалыматка караганда, чабуулда газ түтүгү жабыркап 630 турак жай, 16 медициналык мекеме, 19 мектеп жана бала бакча жылуусуз калды. Киевдин мэри калаанын 4 районунан орус армиясынын кулатылган дрондорунун сыныктары табылганын билдирди. Орусиянын армиясы 20 декабрдын таңында Украинанын баш калаасынан тышкары өлкөнүн түштүгүндөгү Херсон облусуна жасаган жапырт ракеталык аба чабуулунан дагы бир кишинин өмүрү кыйылды. Аба чабуулдар башталганы бир нече саат Украинанын бардык аймактарында коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып турду. Херсонго жасалган чабуулдан 60 жаштагы бир аялдын өмүрү кыйылып, 2 адам жарат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. 19 декабрдын кечинде орус күчтөрүнүн аба чабуулунан президент Владимир Зеленскийдин кичи мекени Кривой Рог шаарында 2 кабаттуу үй жабыркап 5 киши жараат алган эле.
Нам потребны 19 додатковых систем, чтоб
бул өзөктүк тармакты коргоо үчүн бизге 19 кошумча абадан коргонуу системасы керек. Болбосо энергия тартыш болуп, чоң көйгөй жаралат. Орусия муну түшүнүп, сокку берип жатат. Биз коргонуп жатабыз. Демек, бул маселе тез арада чечилиши керек. Бирок жылыштар болуп жатат. Канаданын, Германиянын жардамы бар. Алар жеткирилет.
Система будемо их отримати.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймактарына жасалган 20 декабрдагы чабуулду Украина армиясынын батыштын куралы менен орусиялык объектилерге жасаган соккуларына жооп катары түшүндүрдү. Бир күн мурун Орусиянын Ростов облусу ракета соккусуна кабылганы, атып түшүрүлгөн ракеталардын сыныктарынын арасынан биринчи жолу Британияда жасалган Storm Shadow ракетасынын сыныктары байкалганы кабарланган. Ноябрдын ортосунда АКШ менен Британия Украинага Атакмас жана Storm Shadow ракеталык комплекс менен Орусиянын ишкер аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка жана Британия чыгарган ракеталар бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соккур алат. Киев Орусиянын аймагында болгон чабуулдарды адатта комментарийлебейт. Орусия Украинага согуш ачканына 3 жылга жакындап калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми башка темалардан. Ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу 71 жашында оорудан улам акка моюнсунду. Анын сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн Төң районунун Кызыл Туу айылында жерге берилди. 1990-жылдары Кыргызстандагы демократиялык кыймылдардын башында турган Жумагазы Чоң айууну замандаштары менен бирге эскеребиз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
89-жылы атактуу жолугушууда Масалиев, Жогорку кеңештин төрагасы Акматов, министрлер кеңешинин төрагасы Жумагулов, бүт министрлер, баардык акын жазуучулар топтолгонбуз да. Ошол күнү Горбачев уруксат берген да, үй салсын, тургузуп. Ошол эң атактуу чогулушта.
Коомдук ишмер Жумагазы Садыр уулунун ысымы 1989-90-жылдардагы Кыргызстандагы урунтуу окуялар менен тыгыз байланышта. Ал бул учурда өкмөттүк Кыргыз жери журналында иштеп турганына карабай, өлкөнүн кайра жаралуу процессинде эмгеги бар, ашар кыймылын негиздөөгө салым кошуп, анын башында турган. Өлкө эгемендикке жетер алдында 1990 жылдын январь айында турак жайсыз кыргыз жаштары, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп Бишкектин борбордук ала тоо аянтына демонстрацияга чыгышкан. Үй куруучулардын ашар кыймылы башында турган жаштар 2 күнгө созулган нааразычылык акциясында бийликтен турак жай менен камсыздоо, билим алууга, иштөөгө шарт түзүп берүү талаптарын коюшкан. Бул демонстрациянын алдында Бишкектин тегерегинде үй куруу үчүн жер аянттарын массалык түрдө ээлеп алуу аракеттери башталган эле. Кийин жаштардын талабы менен борбордун чет жакаларындагы азыркы жаңы конуштар пайда болгон. Ашар кыймылынын лидерлеринин бири, Ирайым аялдар коомдук бирикмесинин турайымы Ракыя Жусупова ошол кездеги турак жайсыз жаштардын маселеси ашар кыймылынын аракетинде чечилгенин эскерип, бул үчүн Жумагазы Садыр уулунун эмгеги зор болду дейт.
Бул киши ошо 89 жылдан ушул күнгө чейин кыргыз эли өнүп өсүп кетсе экен, кыргыз эли өнүккөн мамлекетке жетсе экен деп аябай аракет кылып келди да. Элин жерин дегенде ичкен ашын бербей койчу, көпчүлүк адамдарга үлгү болчу да. Бул ашар коомунун башында туруп Бишкектин тегерегиндеги үйсүздүк маселесин чечти да. Жаштар үйсүздүк маселесинен абдан кыйналышчу, ушул маселени ашар коомунун негизинде чечилген да. Ошондой эле баягы кыйналып жашаган Бишкектин тегерегиндеги конуштардагы элдердин баягы экономикалык деңгээлин көтөрүүдө өздөрүнүн топторун түзүп, ошолор аркылуу элди активизация кылып, өз маселелерин өздөрүнө чечтирүүгө үйрөтүп, ушуга багыт көрсөткөн киши да.
1991 жылдын жай айында КДК менен Ашар 1916 жылдагы үркүндүн 75 жылдыгына арналган өмүр көчү 75 жөө жүрүшүн уюштурушкан. Элдин аң сезимин ойготуучу бул иш чаранын аталышы да Жумагазы аганын сунушу менен өмүр көчү аталган. Жумагазы Садыр уулу менен Ракыя Жусупова 2020 жылы биргеликте өмүр көчү 75, 90, 100 китептерин жарыкка чыгарган. 1990 жылдары саясий пландагы кыймылдын катышуучуларынын бири, саясатчы, учурдагы Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев ашар кыймылынын ишмердүүлүгү, анын өлкө тарыхындагы орду тууралуу буларды айтты.
Ашар кыймылы дегенде эле биз Бишкектин четинен бир 4-5 сотук жер алсам, анан бир жер кепе салсам деген пенделик сезимдин жетегиндеги кыймыл деп түшүнбөшүбүз керек. Ал бук болуп чыга албай турган ушул улуттук сезимибиз мындай козголушу болду. Ошон үчүн мен ашар дегенде эң биринчи ушул кыргыздын улуттук кайра жаралуу процессин баштаган кыймыл уюм катары тааныйм. Ошол уюмдун башында Жумагазы Чоңаев болгон. Кыргыз демократиялык кыймылына ашардын бир бөлүгү трансформация болду. Ошол ашар кыймылдын шарапаты менен ушул ал көп максаттагы кыймылдарга айланды. Ошол кыймылдардын бири бул Кыргызстан демократиялык кыймылы болду. Бул уже саясий глобалдык маселелерди койгон кыймылга айланды. Ошол кезде Кыргызстандын жетекчилери деле өзгөрүүнүн илептерин, шамалдарын сезип турган, бирок алар ачык айта албаган, ачык мындай алдыга кое турган максаттарды айта албаган сөздөрдү Кыргызстан демократиялык кыймылы элге айтып, жай элдин демин, духун көтөрүп, биздин мамлекеттик жетекчилерге, парламентке мындай жол ачып берип турду.
Эгемендик жылдары ашар кыймылынын жетекчилеринин бир бөлүгү ишкерликке, бир бөлүгү социалдык долбоорлорго, дагы бир бөлүгү саясатка кетишти. Алар Кыргызстандын дымактуу, өз принциптери бар лидерлеринен болуп, барган тармактарында да ийгиликтерди жаратышты. Саясатчы 1991-93 жылдар аралыгы КДКнын жооптуу катчысы болгон Турсунбек Акун Чоң Аюу деген ат менен даңаза болгон замандашы Жумагазы аганы мындайча эскерди.
Ал ошо КДКнын башында туруп демократиянын жөнүндө туусун көтөрүп, сөз эркиндиги болсун деп, адам укугу деп ушундай тынбай күрөшчү. Акаев ушундай коюп ушу туура эмес сыяктарын айтып Акаев режимде. Анан топ жер турмалыгы 3 ай 4 айдай кара колунун түрмөсүндө камалышты. Анан жаңы үй курган жаштардын укугун коргойбуз, өзүнчө акимият кылабыз деп эме шаардын мэринин орун басары болуп дагы бир 1 жылдай 2 жылдай кызмат кылды. Ошондо жаңы конуштардын бүткүл эме социал экономика маселелеринин баарын ошо чечти. Арыш деген коомдук фонд түзүп канча немелер эл аралык уюмдар менен иштеп ошонун баарын камсыз кылып канчага миңдеген адамдарга жардам берди.
Кыргызстандын демократиялык нукту тандашына жана эгемен мамлекет катары телчигишине салым кошкон инсан, үй куруучулардын ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумагазы Садыр уулу 1953 жылы Балыкчы шаарында туулган. Ал коомдук ишмер катары өмүрүнүн соңуна чейин Кыргызстандын демилгелүү жаштарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн багытталган бир катар маанилүү ишкердик, чыгармачыл жана башка долбоорлорду ишке ашырган. Садыр уулу менен коштошуу зыйнаты бүгүн Тоң районуна караштуу Кызылтуу айылында өтүп, сөөгү ушул айылда жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушундай баян менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиз менен Азаттыктын угарманы 20-декабрдагы кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу терактан кийинки тынымсыз текшерүүлөр, Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл 2024 жыл эмнеси менен эсте калды? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга, кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп, аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы.
Уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Токтосун Шамбетов болсо күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте өтүп жаткан 3-чү элдик курултайда делегаттардын бири Асылбек Абдыкадыров Азаттык Актус Медиа Политклиника басылмаларынын өкүлдөрүнө сөз берүүнү сунуштады. Абдыкадыров аталган медиалар бийликти сындап келерин айтып, ойлорун угуп коюу туура болорун айтты. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдуллаев бул сунуш боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин сурады. Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайтылап, аталган медиалардын өкүлдөрүнө сөз берүүнү элдик курултайда делегаттар чечерин айтты.
Трибунага чыгып ачык айткыла, силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Биринчи, азыркы киши туура айтты, сөз эркиндиги бизде бар, мындан ары болуп да келген, бирок мен кечээ күнү да айттым, бүгүн дагы айталап коеюн, бир маек берип атып айттым элем. Сөз эркиндиги менен ушагайыңды, бирөөгө жалган жала жаап, мазактоону, анан калп айтууну токтотсо эле, алмаштырып албаса эле болду. Алмаштырып албасаңар так айткыла, факты менен айта бергиле.
Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу эле бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Бишкектин Ленин райондук соту 13 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Журналисттер Акбек Капаровго жана Айкебе Ишекеевага 3 жылдык пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Калган 7 журналист аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. 11 журналистке кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башламалыктар менен айып тагылып, алар коюлган кинени четке кагышкан. Социал тармактарда өзүнүн пикирин жазган үчүн соттолуп же кылмыш иши козголуп сот жообуна тартылгандар же тергөө багында отургандар дагы бар. Коррупцияга каршы бир катар иликтөөлөр менен талдан клуб медиа коомдук фонду сот чечими менен жабылган. Эл аралык кабарлардан. Орусиянын армиясы 20-декабрдын таңында Украинанын баш калаасына жана өлкө түштүгүндөгү Херсон облусуна жасаган чапырт ракеталык аба чабуулунан кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылды. Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдиргендей, орус армиясы бир гана баш калаага 8 ракета, анын ичинде үндүн ылдамдыгынан тез учкан кинжал жана искендер 23 баллистикалык ракеталар менен сокку урган. Попко кошумчалагандай, чабуулда газ түтүгү жабыркады. Мындан улам 630 турак жай, 16 медициналык мекеме, 10 мектеп жана бала бакчалар жылуусуз калган. Ал эми Киевдин мэри Виталий Кличко калаанын 4 районунан орус армиясынын кулатылган дрондорунун сынактары табылганын билдирди. Казакстандын Маңгыстоо облусунда акимчиликтин имаратынын жанында өзүнө өрт койгон адам 17-декабрда ооруканада каза болгону белгилүү болду. Ал реанимацияда 12 күн жаткан Азаттыктын казак кызматы жазды. 15-декабрда Актау шаарында белгисиз адам облус жетекчилигине жолугуу үчүн барган. Ага аким бейшемби күнү жарандарды кабыл албай турганын айтканда, акимчиликтин кире беришинде бензин чачып өзүн өрттөп жиберген. Полиция жана акимчиликтин кызматкерлери өрттү өчүрүп, тез жардам кызматын чакырып, жабырлануучуга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөнү маалымдалган. Бул факт боюнча боюнча өз жанын кыйууга жеткирүү беренеси менен кылмыш козголгон. Актоо шаарында блогер Азамат Сарсенбаев маркум Самрук бизнес академия компаниясынын мурда кызматкери экенин айткан. Бир ай мурда бул компаниянын кызматкерлери өлкөнүн жана облустун жетекчилигине Лада басылмасынын редакциясы аркылуу видео кайрылып жөнөтүшкөн. 7-ноябрда жарыяланган ал кайрылууда нунун жумушчу мамлекеттик органдын жетекчилерине ишке орношуу маселеси боюнча кайрылып, бирок ал өтүнүч жоопсуз калганы айтылат. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Токмок шаарында 18 жаштагы жигит Ringo Trade онлайн казиного 287 000 сом уттуруп өзүн бычак менен сайып жибергенин билдирди. Облустук милициянын маалыматына караганда 14 декабрда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө 18 жаштагы жигитке 3 адам бычак менен кол салып 287 000 сомун тартып алганы тууралуу арыз түшкөн. Анын негизинде кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Тергөөдө арызданучунун айтканы аныкталган эмес. Милиция 18 жаштагы жигит Ringo Trade онлайн казиного 287 000 сом уттуруп жиберип, атасынан коркконунан бычак менен өзүнө залал келтирип, аны ыргытып жибергенин билдирди. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында ал өзүнө бычак сайышы мүмкүн экени аныкталган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы кылмыш ишине тергөө уланып жатканын, анын жыйынтыгы менен кылмыш жөнүндө атайылап жалган маалымат берген жигитке юридикалык баа берилип, процессуалдык чечим чыгарыларын кабарлады. Экинчи тарап окуя тууралуу комментарий бере элек. Кундуз, сөз сизде.
Рахмат сизге, токтосун, берүүбүздү улантабыз. Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу теракттан кийин тынымсыз текшерүүлөр. Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл 2024 жыл эмнеси менен эсте калды? 2025 жылдын 1-январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Борбор азиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Берүүгө мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы катышты. Программаны кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизди адегенде уксак, 2024 жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми айгерим, 2024 жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушу борбор жалпы Борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушу жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушу кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясында мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыга караганда кыйла өссө керек, э?
Үстүстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып, көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга, кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп, аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024 жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асма айгерим, албетте 2024 жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптеш айтып кеткендей, Крокус Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапырт текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысына келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демилге же сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкууланганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды жектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Мисалы эле коомдук фонду Россия Федерациясында 2016-жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого аракет кылып келебиз. Албетте, жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле, баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай диний боюнча дагы кысымдар болчу. Бирок 2024-жылы өзгөчө Крокус Сити Холл долгуу окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө. Ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025-жылдын 1-январынан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолдуктар түзө турган мыйзамдар деп эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖС жок же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө эле, эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар Кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерине так аткарып, Россия Федерацияга барардан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный органы деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарылуу укуктар берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024-жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбор азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн? Алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025-жылы жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошолки 2025-жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024-жылы көптөгөн чоң чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. Эмдиги жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак, эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир Евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды, баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушулкиндей өзүлөрү подкованный келсе, даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол Евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге, биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишимин түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданский правовой договор дегендер бар. Ошол эки менен өзлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр мыйзамдаштыра алат. Ошол экени пайдаланып жатат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келеткен муну кандайдыр мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген же болбосо жана Евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги, ушу Россия Федерациясындагы же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул Евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын бардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесеп беттери кандай болушу мүмкүн? Рахат айым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн-түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай кандай айтсам расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзамда кабылданды. Менимче биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктү жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025 жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлинен жана атайын тесттөрдөн өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттөрдөн өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, албетте, бул деген ушул мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет, түздөн түз. Бир эле негизи ушул негизги мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясыны бузуп жатат. Албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинада согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда аргасыздан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул Негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушулки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушулки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук Азиялардын Борбор Азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушулки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушул эки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушул эки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр бир шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахат айым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлген эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей, биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. Азыркы учурда Европа мамлекеттери, Араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардык эле ошол 200 000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте, алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей, жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга достук болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болууда.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары Россияны жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушул эки мыйзамдардын оорлошуна алып келерине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын катаалдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закон мыйзамдары кичине катаалдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ушул эки Россияга, Москвага барып иштеп кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркын түшүбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды, ошол эки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан чыга турган, сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерде абдан тыкат даярданып, анан ушул эки миграцияга чыгышы керек.
Рахат айым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун, алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болобу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар бүт Россия Федерациясында. Алар азыркы учурда биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ушул маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Бирла мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмне коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекет, биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ушул эки жерге барганда дагы биздин ушул эки Кыргызстандан барган кандайдыр бир менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар, мына эгерде 2000-ci жылдары барган мигранттар менен азыркы 2020-ci жылга барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын Борбор Азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программанын көрүүчүлөрү менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Кадырман азаттыктын угарманы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы миграция темасына арналды. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдап алып чыккан. Кесиптешимдин коноктору Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы жана мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобеков болду.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносуң ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Мен болсо ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз кызыл Жарова болдум. Үн режиссеру бүгүн Максат Ахмажан уулу. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Токтосун Шамбетов тааныштырды. Саламатта туруңуз, угарман.